Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz naslove za 11. jun. Poslanici raspravljaju o izmjenama zakona o vojsci. Radnici fabrike Radoje Dakić najavili nasilan ulazak u vladu ukoliko ne dođe do njihovog sastanka sa premijerom u narednih 7 dana. Podnijeta krivična prijava protiv Srpske pravoslavne crkve zbog oštećenja kulturnog dobra. U zajedničkoj akciji policija Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine do sada zaplijenjeno 130 kg marihuane. A evo i najava onoga što možete čuti do 14 sati. Iz ruskog Gazproma su danas saopštili da je produžen rok Ukrajini do 16. juna za plaćanje duga za gaz. Ruski ambasador u Evropskoj uniji Vladimir Čizmov.
I cannot say anything about today in particular, but what I know.
Ono što mogu reći u ovom trenutku je da je rok za isplatu još jednom odložen za naredni ponedjeljak. To je novi vremenski rok za naplatu duga, izjavio je Čizmov. Dan uoči početka svjetskog prvenstva u fudbalu, vodimo vas i u Brazil.
Dok se fudbaleri spremaju biti što ofanzivniji, sponzori su sve više u defanzivi. Umjesto velikih bilborda koji bi privlačili pažnju nasilnika, za ovo će svjetsko nogometno prvenstvo ključna biti digitalna potrošnja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora ima važnu geostratešku poziciju da bude dio NATO-a, rekao je crnogorski predsjednik Filip Vujanović otvarajući konferenciju načelnika generalštabova država potpisnica Američko-Jadranske povelje u Budvi. Ulazak Crne Gore u NATO nije samo potvrda uspjeha u dostignuću standarda alijanse, već podstrek drugim državama regiona da ubrzaju aktivnosti za članstvo u NATO, poručio je Vujanović. Danas zasjeda crnogorski parlament koji je raspravu počeo izmjenama zakona o vojsci kojima se obezbjeđuje nastavak reformi. Na dnevnom redu su i zaključci Skupštine OKP-u i predlozi zaključaka Odbora za ekonomiju, financije i budžet koji se odnose na Solanu Bajo Sekulić. Bivši radnici Radoje Dakića nasilno će ući u zgradu vlade ukoliko premijer Milo Đukanović do naredne srijede ne primi na razgovor njihove predstavnike. To je poručio predstavnik povjerilaca fabrike Milan Vukčević sa današnjeg protesta ispred zgrade vlade. Bivši radnici Radoje Dakića od početka 2009. organizuju proteste tražeći izvršenje sudskih presuda o isplati 37 milijuna eura. Radnicima je pravosnažnim sudskim presudama dodijeljeno zemljište vrijedno oko 40 milijuna eura koje ne mogu da prodaju. Uprava za zaštitu kulturnih dobara podnijela je krivičnu prijavu protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njenog mitropolita Amfilohija zbog sumnje da su počinili krivično djelo oštećenja kulturnog dobra. Riječ je o manastiru Ostrog i radovima kojima se narušavaju njegove kulturno-istorijske vrijednosti. Vozilo Mercedes firme Nemezis, čiji je vlasnik Dragan Perović, izgorjelo je rano jutros u podgoričkom naselju Gorica. Perović je bivši vlasnik Promonte i sadašnji vlasnik hotela Hemera u Podgorici. Incident se dogodio u blizini ambasade Velike Britanije, a iz uprave policije najavljuju da će se oglasiti nakon što se utvrdi uzrok požara. Na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore je u toku policijska akcija kodnog naziva Šetač usmjerena protiv međunarodne kriminalne grupe osumnjičene za neovlašten promet narkotika. Do sada je u akciji Šetač zaplijenjeno 130 kg marihuane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danas se u Briselu nastavljaju pregovori o gasu između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Evropske unije. Uoči sastanka, ruska naftna kompanija Gazprom je do narednog utorka produžila rok Ukrajini za plaćanje duga za gas. Kremlj je saopštio da je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je telefonom razgovarao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, tražio da ruska delegacija nastavi pregovore na konstruktivan način kako bi bio postignut prihvatljiv dogovor i za Rusiju i za Ukrajinu. Ukrajina je odbacila predlog Moskve da se cijena koju Kijev plaća za ruski gas snizi za $100, izjavio je ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk. Naš predlog i dalje je isti, a to je da se promijeni ugovor, rekao je Jacenjuk. Ukrajina želi izmjenu ugovora iz 2009. prema kojem je obavezna da kupi određenu količinu gasa, bez obzira na to da li joj je gas potreban, po cijeni od $485, što je najviša cijena koju plaća neki kupac u Europi. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poželjela je dobrodošlicu za oko 600.000 stranaca pristiglih na svjetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje sutra. Rousseff je pokušala da opravda skupu organizaciju koju su mnogi Brazilci žestoko kritikovali. Izgradili smo nove aerodrome, mostove i saobraćajnice, a to smo učinili prvenstveno za Brazilce, rekla je Rousseff. Brazilci već godinu dana izražavaju nezadovoljstvo što je potrošeno 11,5 milijardi dolara za organizaciju svjetskog prvenstva, kao i zbog sumnje da je bilo malverzacija u raspoređivanju novca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament uvrstio je danas po hitnom postupku u dnevni red sjednice zakon o potvrđivanju dodatnog dopunskog protokola kojim Crna Gora znatno povećava saradnju vojske sa NATO alijansom. Prisustvo ministarke odbrane Milice Pejanović-Đurišić na zasjedanju je bio povod i da poslanici otvore debatu o napretku Crne Gore ka članstvu u NATO. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o aktuelnom stanju u procesu euroatlantskih integracija Crne Gore, ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić je navela da je članstvo u NATO strateški cilj vlade Crne Gore te da su napori svih resora usmjereni ka ostvarenju tog cilja. Ona je iznijela stav da je u oblasti odbrane napravljen ogroman napredak u posljednjih 8 godina. Crna Gora je prva država koja će preći prag otvorenih vrata članstva u NATO. Naredni samit NATO država bit će održan u septembru. Pejanović-Đurišić je najavila da će već od naredne sedmice NATO države ocjenjivati progres Crne Gore, a sadašnje informacije govore da je prepoznat napredak Crne Gore u oblasti odbrane i bezbjednosti.
Ako se države članice NATO alijanse opredijele da proširenje bude na dnevnom redu narednog NATO samita, da će Crna Gora biti u prilici da bude pozitivno ocijenjena i da napreduje u svom procesu euroatlantskih integracija. Naravno, svi znamo da je odluka o tome upravo na NATO članicama. Mi sa naše strane smo, mislim, uradili i više nego dovoljno da pokažemo šta je suština i da razumijemo proces euroatlantskih integracija i da sve reforme koje su bile neophodne i koje na kraju krajeva predstavljaju nešto što je osnov za izgradnju jednog stabilnog i sigurnog društva, implementiramo na pravi način.
Protivnici integracije u NATO savez smatraju da Crna Gora nije sprovela niz unutrašnjih reformi u oblasti bezbjednosti. Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta je iznio primjer djelovanja tajnih i obavještajnih službi.
Mi nemamo reforme bezbjednosnih struktura, naprotiv, krećemo se nekoliko koraka unazad. Izmjena zakona o tajnosti podataka, zakon o obavještajnom sektoru i sada zakon Agencije za nacionalnu bezbjednost gdje se uvodi kategorija da direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, visoki funkcioner DPS-a, može i bez odluke suda da pristupi tajnom praćenju određenih lica. To znači da mi imamo nešto što nije reforma, nego korak unazad, nešto što nije NATO međunarodni standard, što je u stvari put ka stvaranju partijske države i zloupotrebe bezbjednosnih službi u funkciji jednog čovjeka i vrha vlade. Na kraju, nema reformi ni u drugim oblastima, a moramo reći da kada je u pitanju korupcija, borba protiv nje, korupcija na visokom nivou, prije svega kada je riječ o državnim funkcionerima.
Na dnevnom redu su izmjene zakona o vojsci Crne Gore kojima se uvodi niz izmjena u odnosu na status, dužnosti i obaveze zaposlenih u vojsci. Dio opozicionih poslanika su iznijeli primjedbe vezane za stanje u vojsci od nedovoljnog broja vojnika preko neadekvatne kadrovske popunjenosti do mogućeg postojanja korupcije u oblasti javnih nabavki koje su uglavnom tajne. Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Nabavke za odbranu i bezbjednost mahom čine povjerljive nabavke iz razloga nacionalnog interesa, pa se samim tim one i vrše mimo nekih uobičajenih procedura. Dakle, korupcija u Crnoj Gori se javlja kao način života i ona je pokazatelj ekonomske krize, ali i njen element. Kao ključni rizik od korupcije u vojsci izdvajam upravljanje ljudskim resursima, financije, operativni rad i unutrašnju i spoljnu kontrolu.
Rasprava o vojsci je otvorila u jednom trenutku i debatu o pitanju da li je vojska Crne Gore nasljednica prethodne vojske Jugoslavije koja je bila agresor na prostorima bivše Jugoslavije. Polemisali su Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke i Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije.
Naime, ako se prisjetimo ne tako davnih vremena, prije samo dvije decenije, shvatit ćemo koliko je vojska bila zloupotrebljavana i protiv svojih građana i protiv drugih naroda i država nekadašnje Jugoslavije kada je učestvovala u agresiji na susjedne države.
Nikada vojska Crne Gore, niti kao dio vojske Savezne Republike Jugoslavije ili vojske Srbije i Crne Gore nije bila dio agresorske vojske. Svi smo prošli jedno ružno, teško vrijeme, ali mislim da se o agresiji nije moglo govoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kao što smo vas već izvijestili u našem programu, novi vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma je domaće preduzeće Uniprom nikšićkog biznismena Veselina Pejovića, koji je imovinu tog bankrotiranog preduzeća kupio za 28 milijuna eura. Uniprom će preuzeti fabriku 1. jula, ali sudeći po prvim reakcijama, sudbina fabrike još uvijek nije izvjesna, pripremio Esad Krcić.
Veselin Pejović, vlasnik nikšićkog preduzeća Uniprom, koji je od juče novi vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma, još uvijek nije obezbijedio ključni resurs za proizvodnju aluminijuma, električnu energiju. Od Elektroprivrede Crne Gore je struju tražio po cijeni od 38 eura po megavat satu, što nije prihvaćeno. Ali je Pejović nakon jučerašnjeg potpisivanja kupoprodajnog ugovora rekao da pregovara i sa drugim dobavljačima iz regiona. Pored toga, kontroverzno je i brzometno razgraničenje sa gradom, kojim je u imovinu KAP-a ušlo i vrijedno zemljište na obodu glavnog grada, koje je u istom postupku dobilo i status biznis zone. Iako značajan dio javnosti sumnja da ulaskom Uniproma u KAP za kombinat počinje bolje vrijeme, Ministarstvo ekonomije pozdravlja potpisivanje kupoprodajnog ugovora, smatrajući ga prvim korakom ka uspješnom oporavku aluminijumske industrije u Crnoj Gori. Portparol Ministarstva ekonomije Marina Živaljević.
Ministarstvo ekonomije će razgovarati sa predstavnicima sindikata KAP-a i definisati uslove socijalnog programa za one radnike koji u procesu stečaja nakon preuzimanja fabrike od strane nikšićke kompanije Uniprom ostanu bez posla. Nakon što konačan prijedlog socijalnog programa bude definisan, Ministarstvo ekonomije će ga uputiti vladi na razmatranje.
Predstavnici radnika kažu da su sa olakšanjem dočekali vijest da je KAP nakon skoro godinu dana stečaja konačno dobio novog vlasnika. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić kaže da su radnici ipak razočarani činjenicom da će od ukupno 700 na poslu ostati samo 300 radnika. Ostale čeka vladin socijalni program koji će se finansirati iz budžeta. Predsjednik sindikata KAP-a Rade Krivokapić.
Socijalni program koji ne može biti gori od prethodnih, znači može biti samo poboljšan, jer ova starostna struktura zaposlenih malo će se naći uhljebljenja. Imali smo kooperativno sa strane države, imali smo prijevremeno penzionisanje, omogućili za preko 400 ljudi da ode u penziju, da reče neku sigurnu budućnost, dok ovi ljudi koji budu prekobrojni, oni mogu samo da završe na birovu rada.
Kad kažete ne može biti gori od prethodnog, šta to znači, koja je to neka donja granica?
Prethodni se kreta u prosjeku od nekih 15.000 eura po zaposlenom. Tako da ne možemo ići ispod toga.
Kada očekujete da bi se to moglo konkretizovati?
Mi smo poslali jedno pismo Ministarstvu ekonomije gdje smo naveli 4 zahtjeva sindikata. Ako misle da ovaj prelazni period dolaska novog vlasnika i odlaska stečajne uprave prebrodimo bez nekih socijalnih potresa i udara, a to je na prvo mjesto da na stolu već sljedeće nedjelje dobijemo uslove odlaska radnika po socijalnom programu, kao i uslove za one ljudi koji ostaju u KAP-u.
U međuvremenu je reagovala i centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, u kojoj smatraju da neriješeno pitanje snabdjevanja električnom energijom ukazuje na to da je jedini cilj Uniproma potpuni prekid proizvodnje aluminijuma u fabrici, uključujući preradu i dalje rezanje imovine fabrike u staro željezo u cilju prodaje za iznos koji znatno premašuje 28 miliona eura, te da prodaja KAP-a Unipromu pored već pokrenutog spora između vlade Crne Gore i Deripaskine kompanije može dodatno uvećati broj tužbi pred međunarodnim arbitražama. Funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Damir Čehović kaže da se nada da kupoprodaja KAP-a nije samo paravan za dobijanje imovine, odnosno zemljišta koje je nakon raspisivanja tendera dodijeljeno KAP-u, kako bi nakon prenamjene istog samo na njemu zaradio nemali novac. U opozicionom Demokratskom frontu smatraju da KAP nije prodat, već poklonjen, a da od nastavka proizvodnje aluminijuma nema ništa. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Nije nam jasno zaista kako neko može da priča da će napraviti rentabilan kombinat aluminijuma sa 300 radnika. Oni su ovi akcijci što je opština poklonila mu zemljište i to je očigledno taj dogovor te vlade u Sjenci, kojom rukovodi isto također premijer i jednog od crnogorskih tajkuna.
Kakav je onda, po vašem mišljenju, dalji razvoj događaja?
A mislimo KAP-u da će vremenom to da preraste, tamo da, pošto će vjerojatno poslije izvjesnog perioda konstatovati da to ne može da radi, da to nije profitabilno, naći neke izgovore da cijena struje nije dobra ili tehnološki imaju problema da bi se investiralo, i onda će to jedino na rješenje će oni da predlože da se ipak tu nešto gradi, neka industrijska zona kojom će naravno oni upravljati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić. Slobodna Evropa.org.
Uprava za zaštitu kulturnih dobara podnijela je krivičnu prijavu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i Mitropolita Amfilohija zbog nezakonitih intervencija na manastiru Ostrog, koji je pod zaštitom od 1961. godine. Tokom obilaska Ostroga, inspektori su utvrdili da su devastirani i gornji i donji manastir. Da li će ova prijava imati sudski epilog ili će država kao u mnogim drugim sličnim situacijama tolerisati divlju gradnju Mitropolije? Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Nakon devastacije Cetinskog manastira, nedavnog slučaja u vezi sa manastirom Režević, zbog kojeg je Uprava za zaštitu kulturnih dobara također podnijela prijavu protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i mnogih drugih primjera, sada su i nelegalni radovi u krugu manastira Ostrog došli na dnevni red. Naime, uprava je podnijela krivičnu prijavu i protiv Mitropolije i protiv Mitropolita Amfilohija kao odgovornog lica, jer su izvršili krivično djelo oštećenje kulturnog dobra iz člana 253 Krivičnog zakona Crne Gore. Direktorica uprave Anastazija Miranović kaže da je nedopustivo da se na objektima pod zaštitom države radi bilo što mimo znanja te iste države, ali i struke.
Oni su sve to permanentno u jednom kontinuiranom, da kažem, dugogodišnjem nizu radili bez saglasnosti nekadašnjeg zavoda, odnosno sada Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Ja ne kažem da je sve što je nastalo u manastirskom kompleksu devastacija, ali zaista će morati da se uradi konzervatorski projekat koji će dobiti saglasnost ove uprave i onda će morati da se vraća ili u prvobitno stanje ili da se nešto što može da se, da kažem, adaptira određenom ambijentu u svojima da se prilagodi kulturnom dobru, ne narušavajući njegov integritet.
Glavni inspektor je prilikom obilaska manastirskog kompleksa Ostrog između ostalog utvrdio da je dvorište gornjeg manastira popločano obrađenim kamenim pločama u pojedinim dijelovima u vidu mozaika, kao i da je na jugoistočnoj strani dvorišta gornjeg manastira postavljen video bim. Inspektor uprave evidentirao je i da je na objektu koji se nalazi na istočnoj strani manastira, koji služi kao mljekara, magacin i konak za monahinje, ugrađena eloksirana bravarija, te da su objekti konaka i ekonomskih prostorija adaptirani postavljanjem demit fasade i eloksirane bravarije. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve nije smo uspjeli da dobijemo komentar povodom prijeve za nezakonite radove na kompleksu Ostrog, jer nije su odgovarali na naše telefonske pozive. Šta po zakonu može biti epilog po prijevi koju je protiv Mitropolije i Mitropolita Amfilohija podnijela Uprava za zaštitu kulturnih dobara? Pitali smo pravnog zastupnika Crnogorske pravoslavne crkve Željka Tomovića.
Ovo je krivično djelo iz grupe krivičnih djela protiv imovine, a propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina. Dakle, u postupku će tužilac dokazivati koji je izvršilac, koji je dao odobrenja, jer iz informacije koje imamo preko medija vidimo da je rađena, da je izvršena devastacija i da je rađeno bez odobrenja nadležnog organa.
Pitanje je i da li je kasno za sankcije i intervenciju države, budući da su nezakoniti radovi na Ostrogu ili odmakli ili završeni. Ponovo Željko Tomović.
Mnogo se kasni sa sačuvanjem kulturne baštine Crne Gore i ono što često ponavljam i što treba da razumiju ljudi koji se bave očuvanjem kulturne baštine i uopšte građani Crne Gore, to je da je Crna Gora riznica. Zaista jedna riznica jedne izuzetne kulturne baštine i vjerske i hrišćanske i islamske i sve, i to je ono što mora se čuva.
Do sada su brojni državni organi podnosili prijave protiv Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i po osnovu devastacija, ali i po drugim osnovima, koje međutim nisu imale adekvatan epilog. Sjetimo se samo slučaja limene crkve na Rumiji, koja do danas nije uklonjena, iako su i same države nekoliko puta stizala rješenja o tome. Slučaj manastira Ostrog mogao bi međutim da označi i prekid takve prakse. Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastasija Miranović.
Sada je na pravosudnim organima ove države da proces dovedu do kraja. Jer mislim da nema ni svrhu ako mi pišemo prijave i primjećujemo određene anomalije, devastacije, narušavanje integriteta i tako dalje, a da to ostane samo mrtvo slovo na papir. Ja mislim da se stvari zaista moraju dovoditi do kraja, jer čemu onda i donošenje zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U 13.49 idemo u Brazil. Utakmicom na Corinthians Areni u Sao Paulo između Brazila i Hrvatske sjutra počinje fudbalski šampionat svijeta. Brazil će do 13. jula ugostiti 32 reprezentacije, među kojima i dvije sa prostora bivše Jugoslavije, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. I dok navijači uglavnom špekulišu o tome kako će proći tim za koji navijaju, većina ne sluti da se iza utakmice na stadionu odigrava mnogo važnija utakmica, ona za reklame i profit. Pripremila Sabina Čabarabdić.
Ovogodišnji domaćin Brazil ne samo da je jedan od najvećih rasadnika nogometnih talenata, nego je u svijetu poznat i po vrućem plesu, dobrim koktelima, karnevalima, kojima istina sada nije vrijeme, ali se za njih zna u cijelom svijetu. Marketinški, dakle, vrlo povoljna situacija, reklamni raj. Da nije jednog velikog ali koje se ogleda u političkoj i socijalnoj situaciji u zemlji. Predsjednica Brazila Dilma Rousseff poželjela je dobrodošlicu za 600.000 stranaca koji su već stigli. Dobrodošli prijatelji iz cijelog svijeta, Brazil i Krist šire ruke da vas prime, kazala je Rousseffova u TV obraćanju, asocirajući na veliki kip Isusa Krista na brdu iznad Rija de Janeira. Predsjednica kaže da je zemlja spremna za najveći ovogodišnji sportski događaj u svijetu. Svjesna koliko je se koštalo zemlju siromašnog stanovništva, ona je pokušala opravdati troškove i žestoke kritike nabrajajući kako su, citiram, izgradili nove i obnovili stare aerodrome, luke, mostovi i saobraćajnice, prvenstveno za Brazilce. Talasi protesta i štrajkova traju u zemlji već godinu dana, ljudi su ogorčeni što je potrošeno skoro 12 milijardi dolara, ali predsjednica kaže. Ima ljudi koji tvrde da su pare umjesto za svjetsko prvenstvo trebale biti usmjerene na zdravstveno osiguranje i školstvo. Ja poštujem njihov stav, ali nisam saglasna s njima. Mislim da je to pogrešna dilema. Uživamo potpunu slobodu i podržavamo proteste koji nam pomažu u razvoju demokratije, kritike institucija koje garantiraju izražavanje slobodne volje, ali se protivimo radikalizmu svake vrste. Socijalni nemiri nisu samo problem vlasti u Brazilu, nego i velikih sponzora koji tradicionalno učestvuju u velikim sportskim događajima. Kompanije su se spremnije prilagoditi svoje kampanje aktuelnim zbivanjima, poput Coca-Cola koja ublažava poruke da ne bi naljutila domaću publiku. Naime, visoko profilirane grupe demonstranata vide potencijal u tome da napadaju ne samo organizatore prvenstva, već i njihove sponzore. Naprimjer, hakerska skupina Anonymous izjavila je da priprema cyber napad na web stranice najvećih sponzora. Dok se fudbaleri spremaju biti što ofanzivniji, sponzori su se više u defanzivi. Umjesto velikih bilborda koji bi privlačili pažnju nasilnika, za ovo će svjetsko nogometno prvenstvo ključna biti digitalna potrošnja. Nije ni čudo, Brazil je naime drugo po veličini tržište po broju korisnika Facebooka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Analiza Fonda zdravstva ukazala je na drastičan rast potrošnje lijekova. Tako je svaki stanovnik Crne Gore prošle godine iz apoteke podigao preko 9 kutija lijekova. Nadležni odgovornost adresiraju na ljekare, pa najavljuju pojačane mjere kontrole, zabilježila Olivera Nikolić.
Analiza potrošnje lijekova pokazala je da pojedini ljekari dnevno propišu i do 86 recepata, što na godišnjem nivou dostigne cifru od preko 25.000, dok pojedini pacijenti dnevno dobiju i do 25 recepata. U fondu konstatuju neracionalnu potrošnju i odgovornost najvećim dijelom adresiraju na ljekare, direktor fonda Kenan Hrapović.
Iz godine u godinu prisutno je povećanje propisanih recepata od strane ljekara u zdravstvenim ustanovama. Imajući u vidu da se broj osiguranika u posmatranom periodu nije značajno promijenio, postavlja se opravdano pitanje propisivanja recepata u ovolikom broju. Takvu propisivačku praksu treba dodatno iskontrolisati.
Iako su pojedine bolesti poput malignih, šećerne ili mentalnih u porastu, nadležni u zdravstvenom sistemu tu ne pronalaze razloge povećanja potrošnje lijekova. Veliki broj izdatih recepata razlog je zbog koga ministar zdravlja Miodrag Radunović ne isključuje ni sankcije za ljekare.
To traži detaljnu analizu po dubini, to ćemo raditi upravo sa menadžmentom i tim doktorima i tim zdravstvenim institucijama. I ako stvarno vidimo tu da postoji iracionalno propisivanje, moramo naći model da sankcionišemo to veliko.
Za prekomjernu potrošnju dijelom su odgovorni pacijenti koji stvaraju zalihe, pa će pod posebnom lupom biti ljekari koji podgrijevaju takve navike.
Moramo doći po dubini do imena doktora koji u jednom danu propišu 5 recepata istog lijeka i pacijente lijekove podignu. Za mene je to dodatna analiza, također će biti predmet naše pažnje.
Najavljene su i druge mjere kontrole i ograničenja, čiji cilj, kako kažu nadležni u zdravstvenom sistemu, nije uskraćivanje prava na lijekove i liječenje, već smanjenje potrošnje.
100 lijekova koji su se najviše propisuju i najviše opterećuju Fond za zdravstveno osiguranje, bit će softverskim rješenjem onemogućeno propisivanje više lijekova nego što pacijent može da potroši za jedan mjesec.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas će u Crnoj Gori temperatura dostići 35 Celzijusa, pa takve temperature kod mnogih izazivaju razne tegobe. Ko su meteoropate, kako se promjena meteoroloških faktora manifestuje na njihovo zdravlje, te kako ublažiti njihove posljedice? Čujmo u prilogu Lele Šćepanović.
Kako se građani Podgorice bore sa visokim temperaturama i promjenama pritiska i vlažnosti u vazduhu?
Pa ja ne bi spadala one 100% meteopate, možda negdje 70%, jer ja osjetim na ruci gdje sam lomila, tu osjetim da će promjena vremena i tako u kostima ponekad.
Jel vam jutros bio teško, jutro teže?
Jeste malo teže jutro, zato što je sinoć verovatno malo rominjala ta kiša.
I kako, koje probleme osjećate?
Pritisak i malo glavoboljen, malaksalost.
Da, smeta me bo malo. Pa šta znam, nisam u formi baš najbolje, bo malo, ne mogu da razbistrim.
Misli.
Jeste.
Da li vam to utiče na zdravlje?
Ja sam se čevera jedan. Smeta mi kiš, kad je puno dana kad je kiša, onda je malo i depresivno i tako, ali ovako kad je fino vrijeme, sunčano.
Pa malo.
Za šta?
Za funkcije sve.
Aha, i kako to liječite?
Nikako.
Prema definiciji, meteoropatija je grupa zdravstvenih simptoma i reakcija koje se manifestuju kada dođe do promjena jednog ili više meteoroloških faktora, a pod meteorološkim faktorima podrazumijevaju se temperatura i vlažnost vazduha, atmosferski pritisak, vjetar i slično. Direktor interne klinike Kliničkog centra Crne Gore, Sreten Kavarić, kaže da je veći uticaj vremenskih prilika na hronične bolesnike koji moraju prilagoditi terapiju. A mlađi ljudi i uopšte uslovno rečeno zdrava populacija može osjećati različite tegobe.
U zavisnosti od toga da li postoji genetika koja omogućava da vremenske prilike utiču, moguće je i da se u mlađim dobnim grupama jave recimo vrtoglavice, blage glavobolje, ubrzan rad srca, osjećaj povišene temperature u organizmu čovjeka i loše opšte stanje, pojačano znojenje.
I mlađi Podgoričani se ovih dana žale na visoke temperature i imaju različite zdravstvene tegobe.
Iako sam mlad, puno mi smeta. Pa smeta mi zbog disanja. Baš slobodno izlazim iz kuće kad je ovako vrućina, izbjegavam bez kad stvarno moram i onda...
Otežano je disanje, meni bar.
A vama?
Pa ponekad glavobolju osjećam i gušenje, ali dobro, no, ne treba izlaziti baš. I nekad osjećam vrtoglavicu.
Treba jako dobro isplanirati radne obaveze tokom vrelih ljetnih dana, kaže dr. Sreten Kavarić.
I pokušati sve aktivnosti odraditi u ranim jutarnjim satima, u toku dana biti negdje u hladovini uz primjereno rahlađene prostorije ili ako je to na otvorenom biti opet kaže negdje gdje postoji strujanje vazduha. Sve su to obavezna zaštita za glavu, za sve one koji moraju svoje radne aktivnosti na otvorenom. I mislim da je upotreba zaštitnih krema svakako poželjna za sve dobne grupe, a individualna je reakcija na ove vremenske prilike i jedan određeni broj naših građana, odnosno slušalaca, svakako osjeća u skladu sa dnevnim promjenama vremenskih prilika, osjeća i ima određene tegobe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pred kraj podsjetnik na najvažnije vijesti na dnevnom redu parlamenta su izmjene zakona o vojsci. Radnici fabrike Radoje Dakić najavili nasilan ulazak u vladu ukoliko ne dođe do njihovog sastanka sa premijerom u narednih 7 dana. Podnijeta krivična prijava protiv Srpske pravoslavne crkve zbog oštećenja kulturnog dobra. U zajedničkoj akciji policija Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine do sada zaplijenjeno 130 kg marihuane. U nešto manje od minut do 14 sati, poštovani slušaoci, odjavljujemo današnji program koji su realizovali Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Prijetan dan!